Nädal aega enne sõja puhkemist, ööl vastu 14. juunit, toimub Eestis ja teistes Balti riikides massiline küüditamine, mille käigus veetakse Eestist umbes 12 000 inimest perekondade kaupa loomavagunites Põhja-Venemaale ja Siberisse. Mehed lahutatakse kohe alguses perekonna liikmetest. Nad hukkuvad orjalaagrites, raske töö, alatoitluse ja külma tõttu. Ebainiblike transporditingimuste tõttu sureb osa küüditatuist juba teel sihtkohta. Osa ellu jäänud naistest ja lastest pääseb 15 aastat hiljem kodumaale tagasi, kirjutab Arvo Mägi Eesti rahva ajaraamatus. Jõgeva reis andis mulle kübeka aimu sellest kohutavast tragöödiast, mis tabas siis meie rahvast. Kursi piirkonnast läks see võrdlemisi kergelt mööda, kuid kuuldused Tartus ja teistes maakondades juhtunust hakkasid vähehaaval meieni jõudma. Et Euroopas mässav sõda võtab meiegi maa oma haardesse, oli varsti kõigile selge. Sõjakoledusi ei osanud aga keegi meist ette kujutada. 1941. aastal Jugoslaavias toimub lääne liitlasmeelne riigipööre. Saksa väed ründavad Jugoslaaviat ja Kreekat ning vallutavad need riigid. Selle tõttu hilineb Hitleri poolt pikemat aega kavatsetud rünnak Nõukogude Liidule, mis algab 21. juunil. Saksamaa poolt võtavad rünnakust osa Itaalia, Rumeenia ja Ungari väed. Soome, kes ihkab tagasi saada oma talvesõjas kaotatud alasid, surutakse Saksamaa poolt sõtta. Kuigi lääneriigid ja Nõukogude Liidu enda luure on hoiatanud Stalinit, ei usu diktaatoreid Hitler võiks murda nende vahelist lepingut. Venelased on rünnaku vastu ette valmistamata ja kannavad raskeid kaotusi surnute ja vangilangenute näol. Hiljem muutub vastupanu tugevamaks, kohati koguni ootamatult visaks. Jutud Vene vangide ebainimlikust kohtlemisest sakslaste poolt jõuavad läbi rinde Venemaale. Sakslaste tehniline ja taktikaline ülekaal paneb end siiski maksma. Sakslased tungivad laial rindel kaugele Venemaale, jõudes Moskvale väga lähedale. Vallutatud alade range valitsemine äratab Nõukogude Liidu rahvas peagi vastupanu tahte, mis partisani liikumise näol tekitab sakslastele kohati suuri kaotusi. Hitler kaotab psühholoogiliselt ja poliitiliselt kommunismiohu vastu kuulutatud sõja, mis on tegelikult vallutussõda, sakslaste igivana ittatungi väljendus. Esialgu elatakse siiski algvõitude joovastuses. Soome väed vallutavad kiiresti tagasi rahulepinguga loovutatud alad ja jätkavad pealetungi üle endiste riigipiiride idasse, okupeerides suure osa Ida-Karjalast. Sakslastel ja soomlastel ei õnnestu Põhja-Soomest lähtudes ära lõigata Murmanski raudteed. Selle kaudu hakkavad lääneriigid toetama venelasi relvade ja muu varustusega, jutustab Arvo Mägi Eesti rahva ajaraamatus. Pärast 21. juunit, kui Saksamaa oli kuulutanud Venemaale sõja, oli karta Vene mobilisatsiooni. Kes vähegi sai, hoidis kõrvale. Nii hakkas ka kursi tohtrimajasse saabuma sõpru ja külalisi. Tallinnas saabus mu õde Aune koos oma sõbra Harri Elleriga. Valvike oli juba varem kursis. Lisaks tuli teisigi sugulasi. Rinne lähenes Tartule. 10. juuli paiku jõuavad Saksa väed lõuna poolt rünnates Pärnu-Viljandi Tartu liinile. Seal peatub nende edasitung liiga nõrkade jõudude tõttu. Tartu linn saab kahenädalase rindejoonel oleku puhul raskesti kannatada. Rinde lähenemine Tartule põhjustas pinge tõusu ka Puurmani mõisas ja üldse kursi vallas. Telefoniühendus Tartuga ja maakonna arstiga katkes. Otsustasin jaoskonna arsti vastuvõttu jätkata. Ei osanud nagu mõeldagi, et katkestaksin oma töö. Pealegi olin perekonna toitja. Tundsin, et vastutus lasus minu peal nii omade kui ka külaliste suhtes. Oli rõõm teada, et kõik võisid tulla kursi tohtrimajasse ja sain neid seal aidata. Artur Proos tuli, kui ma jäksi, juunikuu lõpul. Viimane kiri Tartust on kirjutatud 9. juunil. Sellest ta mainib, et ootab mind Tartu, kuna õpib eksamiteks ja ei saa maale sõita. Pärast seda tuli aga 14. juuni ja olukord muutus. Enne mobilisatsiooni väljakuulutamist võisid mehed veel oma kodudes elada ja ringi liikuda. Vallamajas tuli käsk kõik raadiod vallamajja viia ja meiegi viisime oma väikese raadio sinna. Naabriperemees ei tahtnud aga oma raadiot ära anda ja tõi ta meile. Paigutasime selle Artur Proosi magamistuppa, kust oli eraldi väljapääs tagauuele. Hilja õhtul kuulesime siis seal kambris BBC-d ja sõjauudiseid. Öö hämaruses hiilisid külamehed põllukraavide ja karjakoplite kaudu tohtrimajja, astusid köögiuksest sisse ja kambri esikusse. Seal seisid nad vaikselt, kuulesid uudiseid, mida Artur Proos tõlkis eesti keelde ja kadusid siis jälle suveöösse. Kuidas me küll ootasime ja uskusime neid teateid? Ootasime, et sõda kiiresti lõpeks, et sakslased ajaksid venelased meie maalt välja, et inglased ja ameeriklased võidaksid sakslased ja nii oleksime jälle vabad. Ei inglased ega ameeriklased jäta meid hätta, ei jäta meid iialgi venelaste kätte. Olime naiivsed kui väikesed lapsed. Mobilisatsioon kuulutati välja Kesk- ja Põhja-Eesti aladel. Mehed hakkasid kaduma metsadesse. Neil päevil saabusid kursi tohtrimajja ka meie head sõbrad Arvo ja Liidi Mägi. Tartu piiramine kestis ja elu linnas muutus kardetavaks. Ühel päeval oli järsku minu endine sõbranna oma väikese pojaga vastuvõtu toa ukse taga. Tartus on praegu kardetav elada. Kõik professorite prouad on läinud linnast välja maale, ütles ta. Seadis end meil sisse, hoolitses oma väikese lapse eest või istus muidu veranda trepil ja luges marksismi-leninismi käsiraamatuid. See oli nagu löök vastu nägu meile kõigile ja tekitas suurt pahandust. Kuigi Artur Proos ütles talle otse, et selline käitumine meid solvab, ei muutnud ta oma hoiakut ega käitumist. Ta ütles, et ootab kursis ainult päeva, mil sakslased on Eesti piiridest võidukate vene vägede poolt välja löödud ja siis võib ta rõõmuga jälle Tartusse tagasi pöörduda ja oma uut head elu jätkata. Elu tohtrimajas läks päev-päevalt tõsisemaks. Õnneks olin saanud osta pool siga, mille lasin suitsutada. Mune sai osta taludest. Põrsas oli kasvamas ja piim ning või olid omast käest. Natuke sain lisa ka patsientidelt, kelle arvaga kardetavate aegade tõttu olid tunduvalt vähenenud. Toitu jätkus siiski kõigile. Pere oli 10-13 hinge. Varastel hommikuinetel ja õhtusöögil istusime kõik laasveranda pika laua ümber. Arutasime päevauudiseid ja külakuulujutte. Päevaks ja ööks kadus iga üks kuhu sai. Eriti otsisid varjumehed. Metsadest ja mujalt, kuna vallamajast hakati kontrollima talude ja majade elanike ning otsima mobilisatsioonist kõrvalehoidjaid. Pärast küüditamist ja sõja algamist põgenevad mitmel pool inimesed metsadesse, eriti mehed, et end seal varjata kaardetud uute küüditamiste, arreteerimiste ja mobilisatsiooni eest. Olemasolevate käsirelvadega ja nendega, mis võetakse kommunistlikalt hävituspataljonidelt, üritatakse sooritada partisani operatsioone väiksemas skaalas, kohati hea eduga, jutustab Arvo Mägi Eesti rahva ajaraamatus. Õnneks oli Kursi Miilits sõbralik noor mees. Ta oli karjääri otsides venelastega kohe kaasa läinud ja nüüd Miilits saa usse tõstetud. Tema kohuseks oli metsavendi metsadest välja ajada ja vallamajasse viia või vastuhakkamisel seal samas maha lasta. Räägiti aga, et Miilits kartvat metsa lähedalegi minna. Mets on mehi täis, iga põõsa taga üks mees püssiga. Mina neid ei näe, aga nemad näevad mind. Lasevad kohe maha, kui tee pealt metsa poole pööran, oli ta jutustanud. Ei mina küll need metsa taga ajama lähe. Kuid siiski sõitis ta jalgrattal külades ringi, küsis ja uuris, kas on metsavindi nähtud. Käis isegi tohtrimajas ja usutles, kas meil pole üks reservohvitser peidus. vallamajas olevat selline jutt olnud. Tohtrimajas olevat isegi raadio olemas. Kuidas nii? Meie raadio on juba ammu vallamajasse viidud, vastasin selle peale. Ajasin ääriveri juttu, küsisin temaga sõjauudiseid ja nii edasi. Noh, ma olen oma reisi nüüd ära käinud, ütles ta harilikult ja sõitis jälle minema. Sõjaolukord läks aga pinevamaks ning enam ja enam hakkas kostma kuulujutte arreteerimistest ja metsavendade mahalaskmisest, samuti taluperemeeste ja teiste isikute kadumisest. Ühel päeval ilmus äkki täiesti võõras mees tohtrimajja. Mehed olid kõik ära, mina olin vastuvõtus, õdesid polnud kaduas. Isa istus tagaaias. Ema oli olnud köögis ja pidi just minema tagakambrisse puhkama, kui hakkasid kostma tugevad sammud. Need tulid köögist, siis läbi vahekambri, edasi läbi söögitoa ja korraga seisis võõras mees magamiskambri uksel. Kas siin teie juures elab reservohvitser? Küsis mees, ilma et oleks teretanud. Ei siin ole kedagi ohvitseri, vastas ema kõhklemata. Aga kas teie ei tunne kedagi ohvitseri, kes siin on käinud? Ei, ma ei tunne kedagi ohvitseri, ütles ema uuesti. Mees ei veidi imestades emale otsa vaatama, ütles siis head aega ja marssis jälle läbi tubade ja köögi tagauksest välja. Ilmselt oli ta kavatsenud üllatada, keda ta iganes toast oleks leidnud. Ema siiras vastus ja rahulik olek oli aga nii veenev, et ta kohe lahkus. Natukese aja pärast otsis ema mind üles ja oli nagu ehmunud. Taimi, ma arvan, et ma valetasin praegu ühele mehele, kes siin käis. Ta küsis, kas meil on siin elamas üks reservohvitser ja ma ütlesin, et ei ole. Aga see on ju vale. Otsi on ju reservohvitser. Vaene emake, ta oli päris mures, kui mulle selle loo jutustas. Ära muretse, ema. See polnud sina, kes vastas. See oli Jumal, kes vastas sinu kaudu selgelt ja kõhklemata, nii et võõras mees läks minema. Pealegi polnud otsi siis ka maja juures. Ema jäi rahule, aga oli ikka veel natuke mõtteis. Pärast seda sündmust otsustasid meie mehed veidi kaugemale minna. Ühel õhtupoolikul võtsime marjakorvid söögipoolisega kaasa ja läksime tohtrimaja taha Koplisse. Arvo ja Liidi Mägi, Artur Proos ja mina. Läksime läbi Kopli jõgeva suunas ja keerasime siis pikki põlluvagu vasakule. Ületasime Puurmani jõgeva maante ja jätkasime teed üle Kaave jõe sillal hoode suunas. Seal algasid suured metsad vasakul pool teed. Sinna seadsime oma sammud ja otsisime sobivat ööbimiskohta. Mäletan nii hästi seda õhtut, suve lämmatavat kuumust, mis metsa all jahenes. Õhtupäikese kiiri puude põõsaste vahel lõhnu ning lindude ja loomade häälitsusi. Metsaalune oli kuiv. Seadsime end puhkama, aga uni ei tahtnud tulla. Rääkisime sosistades, kuni lõpuks vait jäime. Oli juba üsna hilja öösel, kui kuulsime samme. Täpselt nagu inimese sammud, mis tulid otse meie poole. Kuulatasime hinge kinni pidades. Võsa oli tihe, näha polnud midagi. Korraga peatusid sammud hetkeks ja siis suure hüppega kadus hirv sügavamale metsa. Kuidagi möödus öö saime isegi magada. Varakult kella 5:30 ajal määrasime õhtuse kohtamiskoha ja siis läksin üksinda tuldud teed tagasi tohtrimaja poole. Emaga olime kokku leppinud märguande suhtes. Kui kodus on kõik korras, pidi meie pesunööril rippuma vaid üks teatud käterätt. Kõik oli vaikne, ei ühtegi sõidukit teel. Jõudsin meie Kopli aia äärde, nööril rippus rätt. Selle põhuase suve lämmatavad päevad ja sooja tööd jätkusid. Elati ootuses ja kartuses. Rahulikule ööunele heitmisest polnud juttugi. Olin alaliselt riietatud, pikkades pükstes ja pluusis, jak valmis pandud juhuks, kui järsku peaks end kuhugi peitma, metsa kiirustama, või kui mind sunnitaks minema kaasa Vene sõjaväe kolonnidega või mõne patrulliga. Nii riietatuna magasin rahutu tööd. Hommikul pesin end ja jätkasin valvel olekut, koidust päikese loojakuni. unetus ja väsimus muutsid päevad lummutuslikult tunenäo sarnasteks, ebatõelisteks. Ettekujutused kuulujuttude hirmutaval taustal segunesid tõelisusega, muutes piirjoone tähmasteks. Olin nagu unes käia. Ühel sellisel päeval sõitis õue hobuvanker ja vana taluperemees oma naisega astus ooteruumi. Polnud ju enam korraliku vastuvõttu. Aga seal nad olid ning ma kutsusin abielupaari kabinetti, palusin istuda ja kuulasin nende lugu. Nad soovisid vaid mingit rohtu erilist häda polnud. Imelik, enne nii lihtsa asja pärast üldse tulid, mõtlesin. Aga küllap läks elu metsasalus liiga ängistavaks. Tahtsid ehk näha ja kuulda, mis väljaspool juhtub. Kes vanu inimesi tohtri juurde minekul ikka ähvardab. Võtsin retsepti bloki ja hakkasin kirjutama. Kuupäeva sain valmis ja retsepti alguse. Siis vajusid silmad kinni. Suur rammestus valdas mind. Kui järkasin, puhkas mu pea laual, toetudes vasakule käele, paremas käes hoidsin veel sulepead, mis oli tõmmanud pika jämeda joone pooleli kirjutatud sõnast üle valge blokilehe. Tõssin pea. Peremees ja perenaine istusid endiselt oma toolidel ja vaatasid mind kaastundliku pilguga. Vaene tohtre Preili, teie pole vist küll mitmel ööl maganud, ütles perenaine. Mul oli piinlik ja paha. Oi vabandust, kas ma magasin kaua? Küsisin segaduses. Oh, ei ole viga, ega meil siin pole kiiret, vastasid mu lahked patsiendid. Tundsin end imelikult värskena ja kirjutasin pooleli jäänud retsepti uuele blanketile. Igal õhtul, kui vähegi arvasin, et ilmset hädaohtu ei ole, panin arsti portfelli põhja toidumoona ja jooki, peale pakkisin sidumismaterjali arstimeid ning läksin läbi tagakopli ja piki põlluvagusid Jõgeva maanteele ja sealt edasi üle jõe metsa, meie kindlaks määratud kohtumiskohale. Suur oli rõõm, kui leidsin Liidi, Arvo ja Arturi. Metsas oli jala oli toidupoolise päevauudised suureks kinnituseks ja vahelduseks. Jutt kestis poole ööni, viimaks katsusime natuke tukkuda, enne koitu hiilisin jälle minema. Ühel sellisel hommikul nägin tagakopli serval tõusva päikese kiirtes ime ilusat sinist lindu. See oli esimene ja viimane kord, kui mulle sai osaks näha meie kodumaal ja Läänemere saartel pesitsevat sinivarast. Hiljem aastate möödudes leidsin Rootsis turismiraamatu kirjelduse järgi Faro põhjarannikult küll puu, mille ladvas oli sinivarase pesa, ent lindu ennast ei õnnestunud mul siis näha. Sinilind selle sõjasuve juulikuu hommikul oli nagu imeennustus millestki ilusast ja heast.